Бишкекте саат кечки 9:30. Азат Плюстан уктурубузду баштайбыз. Ушай кечиңиздер менен.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программаны мен Эдил жана Елена алып барабыз. Алдыдагы жарым саатта.
Өзбекстан менен чыгара маселеси. Кыйналган эл укмаксан бийлик.
Ооганстандагы операциялар уланууда.
Алайда мурунку коргоо министри оппозиционер Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантышты.
Саат 10:00 башталса, 7 сааттан аша созулду, бирок аларга райондук бийлик же укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чыгып жолугушкан жок.
Студиянын коногу жаш актриса Элина Абай кызы менен маек.
Кино чөйрөсү жакын театр бул уже кыркырып ойношум керек, анандай неестественный ыраакта анан кечип келип ошону кайталап.
Жана юниор түрмөгүнөн соңку спорт жаңылыктардан кабар аласыз.
Алдыда мына ушул жана башка мазмунда баяндар жаңырат. Алгач соңку кабарлардан тыңдап алыңыз. Алто жаңылыктар менен микрофондо Аманбек Тилденбай.
Оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров бүгүнкү соттук отурумда генералга байланыштуу кылмыш иши мыйзамды бузуулар менен коштолгонун айтып, мурдагы баш прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин жана азыркы баш прокурор Нурлан Турсункуловдун жоопкерчилигин кароо өтүнүчү менен сотко кайрылды.
Бул оор кылмышты кимдер бекитип жүргөн? Бекбоевдин катында көрсөтүлгөн эки генералдык прокурор бекитип жүргөн. Алар дагы анда жооп бериш керек.
Бүгүнкү сот жараянында күбөлөр суралып, айыпталуучу Исмаил Исаков алардын жоопторуна толуктоо орду киргизип турду. Сот жараяны эртең улантыла турган болду. Башкы прокурор Нурлан Турсункулов СДП фракциясынын жыйынында Исмаил Исаковдун камалышы боюнча маалымат берип, прокуратура койгон күнөөлөрдү сот кабыл алганын билдирди. Жарандык коом коррупцияга каршы укуктук борбору Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен өзгөртүүлөр киргизилген конституциянын долбоору атуулдардын саясий укугуна коркунуч туудуруп, бир уч топтун бийликти узурпация кыла турган саясий коррупциясы катары эсептейт. Мындай өзгөчө пикирин аталган укуктук борбор бүгүн таратты. Жарандык коом коррупцияга каршы уюму Жогорку Кеңешти конституцияны бузбоого, аталган долбоорду мындан ары карабоого чакырды. Ал эми парламенттеги Ак жол фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин демилгесин колдоп, өткөн аптада долбоорду биринчи окууда кабыл алып берген. СДП фракциясы өкмөткө тарифтерге мораторий киргизүү талабын койду. Ошондой эле алгачкы зарыл болуучу азык түлүккө бааларды тоңдуруу талабы менен СДП фракциясынын чечимин өкмөткө жолдоду. Бүгүн аталган фракцияда отун сууга, электр кубатына, уюлдук жана стационардык телефон байланыштарына баалардын көтөрүлгөнү, социалдык жактан коргоого муктаж адамдардын жашоо шартына оорчулук келтирери талкууланды. Кыргызстанда 22 февраль дем алыш. Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык кыргыз өкмөтү токтом кабыл алды. Ага ылайык жумасына 5 күн иштеген мамлекеттик уюмдардын кызматкерлери жана ишкана мекемелер дүйшөмбүдөгү иш күнүн 20 февральдагы дем алыш күнүнө которуп, 22 февралда эс алышат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматтан билдиришти. Эми маданий кабарлардан бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры Вильям Шекспирдин Ромео менен Джульетта трагедиясын тартуулады. Бул спектакль сүйүү күнүнө арналды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен Прагадагы кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Аманбек. Батыштын бир катар өлкөлөрү Ирандагы адам укуктарынын абалына өзгөчө былтыркы президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн кырдаалга байланыштуу камтамачылыгын билдиришти. Тегерандын дарегине сынт пикирлер Женевада улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Иран боюнча жыйынында айтылды. АКШ антиөкмөттүк демонстранттарга каршы күч колдонгонун айыптап, Иран шайлоодон кийинки көрсөтмө сотторду жана журналисттер менен блогчуларды куугунтуктоону токтотууга тийиш деп билдирди. Батыш мамлекеттери ошондой эле Ирандагы диний эркиндиктердин чектелиши, улуттук азчылыктардын укуктарынын бузулушу жөнүндө сөз козгошту. Иран делегациясынын жетекчиси Мухаммад Джавад Ларижани болсо, өлкө адам укуктарын коргоо багытында тынбай аракет көрүүдө деди. Сессия алдында Чыгарасыз кабарчылар уюму Иранда 80 ашуун журналист жана блогер камакта отурганын маалымдаган. НАТО жетектеген күчтөр жана оган армиясы Хельман чөлкөмүндө талиптерге каршы ири операциясын улантышууда британиялык майор Майк Тейлордун айтымында аскерлер чектелүү гана каршылык атуш болушууда. Операцияга бардыгы болуп 15 миңдей жоокер тартылган. Жекшембиде НАТОнун ракеталары Маржактагы турак жайга тийип 12 бейкүнөө адам каза тапкан. Түндүк альянстын жетекчилиги кырсык үчүн кечирим сурады. Оган президент Хамид Карзай болсо эл аралык күчтөрдү карапайым тургундар арасындагы жоготууларды алдын алууга үндөдү. Сербиянын түштүгүндөгү Пресева шаарында бомба жарылып 4 киши жарадар болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жардыргыч зат полициячы Блерим Мустафанын машинасы астына коюлган. Жардыруу Мустафа аялы менен машинага отуруп жатканда жарылган. Полициячы оор жаракат алды, аялы жана эки кызы жеңил жараланды. Ички иштер министри Ивица Дачичтин айтымында бул теракт экенинен күмөн жок. Косово менен чек арада жайгашкан Пресевада этникалык албандар үстөмдүк кылат. Шаарчада 2001 жылы албан козголоңчулары менен серб коопсуздук күчтөрү ортосунда катуу кагылышуулар болгон. Россиялык финансы журналы өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмесин жарыялады. Аны 54 жаштагы магнат Новолипецк болот ишканасынын ээси Владимир Лисин баштайт. Былтыр анын байлыгы 2 эсе көбөйүп 18.8 миллиард долларды түздү. Экинчи орунга миллиардер Михаил Прохоров жайгашкан. Россиядагы эң бай 10 адамдын мүлкү былтыр 84% өскөн. Алардын байлыгы 139 миллиард долларга бааланууда.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекши кызы тааныштырды. Азаттык плюстан уктурубузду улантабыз. Эми негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өзбекстандын чек ара кызматы кыргыз жарандарын өз аймагына 3 айда бир гана жолу өтүүгө укуктуу деп чектөө киргизгени Такай алака катышта болуп келген жергиликтүү калкты катуу бушайманга салды.
Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы болсо эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде андай чектөө жокко чыгарылып, маселе жөнгө салынганын билдирүүчүдө.
Ал эми себепчери болсо, соңку жылдары өзгөчө түштүк аймагындагы чек ара маселеси уламдан улам курчуп баратканын айтып, кырдаалды коңшулаш эки өлкөнүн мамлекет башчылары сүйлөшүү жолу аркылуу чечиши керек деп белгилешет.
Теманы кабарчубуз Жанарбек Акаев улайт.
Өзбекстан өзүнүн ички мыйзамдарына таянып 7 февралдан тарта кыргыз жарандарын мурдагыдай өз аймагына өтүүсүнө тыюу салып, мындан ары кыргызстандыктар 3 айда бир гана жолу Өзбекстанга кирүүгө укуктуу деп билдиришкен. Коңшу өлкөнүн мындай чечими тууган ургу Өзбекстанда жашагандар жана чек арадан өтүп соода сатык менен тиричилик кылган кыргыз жарандарын катуу кабатырлантты. Буга чейинде чек арадан азап менен өтчүбүз деп даттанган Орустун тургуну Бахрам Саидов эми ал жактагы тууган ургу менен катташуу токтоп калабы деп чочулап турган кези.
Бир жылдын ичинден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы жүдө кыйын болуп калган.
Бир жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселеси абдан татаалдашып кетти. Бул көрүнүштөн бизге ошон карапайым адамдар абдан кыйналып бүттү. Чек арадан өтүү үчүн кагаздарды толтуруп, бир канча аскер адамдарды текшеришет. Сааттап күтөбүз. Кээ бир күндөрү өтө албай кайра келебиз. 90го чыккан алышка кемпирлер да күтүп отурушканын көрөсүңөр. Абдан кыйын.
Солдаттар уну кыйын.
Бахрам сыяктуу ондогон тургундар Өзбекстандан бир жылда 4 жолу гана өтө аласыңар деген чечимине нааразы болуп, азаттыкка да даттанышкан. Бирок эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын сүйлөшүүсүнүн негизинде ал чектөө жокко чыгарылды дейт Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкарыева.
2010 жылдын 13 февралында өзбек кыргыз чек ара өкүлчүлүктөрүнүн жолугушуусунда өзбек чек арачылар мурун кыргыз жарандарынын Өзбекстанга 3 айда бир гана жолу кирүүгө мүмкүн деген чектелүүлөрү жоюлгандыгын билдиришти.
Абдыкарыева учурда кыргыз өзбек чек ара бекеттери мурдагы калыпта иштеп баштаганын кошумчалады. Антке менен аймактагы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кыргыз жарандары Өзбекстан аймагына өтүүдө дале болсо чоң түйшүккө кабылып келишерин айтышат. Чек арадан өтүү көйгөйүнө өзүм да күбө болуудамын дейт тартип жана мыйзамдуулук катуу укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев.
Достук постуна бардык, барсак биз Кыргызстан жактарынан нарман эле өттүк, нарыгы Кыргызстан жакты пограничниктери бизге ушундай команда берилген. Кыргызстан жарандары 3 айда бизге өтөт, Өзбекстандыктары дагы 3 айда бир жерде жооп берди. Чек араны мыйзамсыз кесип өтүш дагы көбөйөт, дагы бригаданы атып салышы деле мүмкүн.
Жергиликтүү эксперттердин чек арачылары бул жылы да көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуусуна негиз бар дейт Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов. Анын пикиринде соңку кезде Өзбекстандын Кыргызстанга кыр көрсөтүүсү күчөп, кыргыз бийлиги бул жагдайдан билмексен болуп кутулууда.
Кыргызстандын бийлигин кармап отургандар билмексен болуп, көңүл бурмаксан болуп жатканы бул маселени кийин курчутуп кетет дагы. Мынандай Өзбекстан жагынан кандайдыр бир агрессивдүү политика болуп атат Кыргызстанга.
Мирослав Ниязов эки өлкө ортосунда уламданылган курчуп бараткан чек ара маселесин мамлекет башчылары ачык сүйлөшүү жолу аркылуу чечүү убакыт келгенин белгилейт. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс берүүсү бүгүн аны мен Элен жана Эдил алып барууда. Эми чет элдик тема менен программабызды улантсак. Ооганстанда коалициялык күчтөрүн талептерге каршы масштабтуу операциялар уланууда.
3 күн ичинде кызулоңчулардын жоон тобу окко учту, ондон ашууну колго түштү. Ошол эле учурда калк арасында да бөөдө чыгымдар болду. Бул туурасында кененирээк Эсенбай Нурушев кеп кылат.
Операциялар Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент аймагында жүрүп жатат. Уруштардын алдыңкы чегине Америкалык деңиз аскерлеринен 4000 жоокер жөнөтүлдү. Аларга Британ күчтөрүнөн дагы 4000 топ колдоо көрсөтүлдү. Ооган аскерлеринен да операцияга ири бөлүктөр тартылды. Алардын маалыматтары боюнча уруштардын жүрүшүндө талиптердин 20 чакты лашкери жок кылынды. 11 колго түштү. Операция 1 айга созулушу мүмкүн. Британдык аскерлердин бир бөлүгүнө командалык кылган майор Майк Тейлор талиптер алдыдагы күндөрдө активдүү каршылык көрсөтө башташы мүмкүн деп божомолдойт.
To be honest, it's pretty much the enemy course of action we expected to see them take. Initially overwhelmed by
Чынын айтканда талиптер жаалданып аракет кылаарын күткөн элек. Бирок алар коалициялык күчтөрдүн жайпап кирген жапырыгынан чочолоп, айбат кыла албай калышты. Бир аз убакыт алар калк арасына кире качып, биздин аскерлердин кайда экенин, кайсы вакытта аракеттенип жатканын байкап көрөт болуу керек. Ошондон соң алар жанданат сыяктанат деп айтты ал Азаттыктын кабарчысына. Соңку маалыматтарда коалициялык аскерлердин алдыңкы бөлүктөрү талиптер коюп кеткен миналарга кабылып, абайлап алга жыла башташты. Кээ бир жерлерде айгышкан атышуулар болуп жатат. Коалициядагы чалгындоо күчтөрү талиптер ашып барса бир нече күн туруштук бериши мүмкүн деп ырасташат. Жекшемби күнү Америкалык деңиз аскер күчтөрү менен Ооган армиясынын алдыңкы бөлүктөрү Маржа шаарына кирип, козголоңчулардын көнөктө татылган жооп огуна кабылышты. Талиптердин позициясын мээлеп атылган эки ракета бутадан оолактап кетип 300 метр аралыктагы үйлөргө тийди. Натыйжада жайкын адамдар арасынан 12 набыт кетип бир тобу жарадар болду. Ооган президенти Хамид Карзай бул ишти териштирип чыгууну талап кылды. НАТОлук контингенттин колбашчысы генерал Стэнли МакКристал бутадан кайып кеткен ракеталарды колдонууга тыюу салып, бөөдө курман болгон оогандыктар үчүн кечирим сурады.
The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Биринчиден мен айткым келет, Ооган президенти Карзай ушул операцияга командалык кылууну бизге ишенип тапшырып, чоң билдетти. Калкты коргоо өз ипатын табыштады. Биздин операциялар ошол көрсөтмөлөргө ылайык өтүп жатат. Операцияга Ооган өкмөтү өзү баш көз болуп жатканы биздин өнөктөштүгүбүздүн башталышын билдирет. Буга мен өтө курсантмын деп билдирди МакКристал. НАТОнун күчтөрү Гилмент аймагындагы эки районду талиптерден тазалап, аларды жергиликтүү бийликтердин контролдугуна өткөрүп берүүнү көздөп жатат. Мындай масштабтуу операция 2001 жылы Талибан бийликтен кулатылгандан бери Ооганстанда боло элек эле.
Прагадан кабарчыбыз Эсенбай Нурушев кеп салып өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруусулансак. Бүгүн Алайдан мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантышты.
Азаттыктын аймактагы кабарчысы Алишер Токсонбаевдин маалымдашынча, акцияга чыккандар райондун акими Алмазбек Осмонов менен жолугушту.
Акцияга чыккандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жергиликтүү элдин нааразылык акцияга чыкпасын деп коркутуп үркүтүп жатканын айыпташты. Эгерде мындай аракеттер улана берсе, район жетекчилигин кетирүү талабы менен чыгышарын баса белгилешти. Анда эмесе бул туурасында аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев Эдил Сапарбек уулунун суроолоруна жооп берет.
Исмаил Исаковдун Алайдагы жактоочуларынын акциясы бүгүн райондук акимчиликтин алдында өттү. Ага 100 чукул киши катышты. Булардын башкы талабы мурдагы коргоо министрин токтоосун актап эркиндикке бошотуу өзгөрүшсүз бойдон калды.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугат деген кеп болуп аткан. Алар жолугуштубу? Талаптар кандай болду?
Алайда Исмаил Исаковду коргоо боюнча комитети учулган, бир жыл болуп калды. Ошонун өкүлдөрү бүгүн райондун акими жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолугушту. Алар бир эле талапты коюшту: жер жерлерде укук коргоо органдары Исмаил Исаковдун жактоочуларын коротуп үркүтүп, пикетке, митингге чыкпайсыңар, камаласыңар деп атышыптыр да. Ошого Исаковдун жактоочулары каршы чыгып, бул иш чараны токтотпой турган болсоңор, биз керек болсо райондун акимин жана райондук кеңештин төрагасы Таалай Сарбашевди отставкага кетишин талап кылабыз дешти.
А жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эмне деп жооп кайтарышты?
Райондун акими Алмазбек Осмонов айтты: биз эч кимге команда берген эмеспиз, эч кандай коркутуп үркүтүүлөр болгон жери жок. Болгону жер жерлерде Исмаил Исаковдун колдоочулары аз болгондуктан, булар адам топтош максатында ушундай бизге тетири саясат жүргүзүп атат депчи.
Соттолгон мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери, эгерде алардын талаптары аткарылбаса, мындан кийинки кадамдары, мындан кийинки иш аракеттери кандай болот деп айтып атышат.
Исмаил Исаковдун жактоочулар тарапкерлери бүгүн райондук бийлик менен жолугушканда да, ошондой эле сыртта пикетте турушкан маалда дагы ачык эле айтышты: биз эгер Исмаил Исаков сотто акталбай турган болсо, жөө жана атчан жүрүш жасайбыз, анын так күнүн айта албайбыз. Себеби укук коргоо органдары алдын ала билип алса, каршы чараларды көрбөйт экен. Бирок ошо соттун өкүмүнөн кийин массалык пошибө акцияларын күчөтөбүз деди.
Элдин маанайы кандай тарапкерлеринин?
Тарапкерлеринин маанайы кыштын ызгарына карабастан туруш эле десек болот. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин Алайдагы жетекчиси Айтбай Жыйналиевдин айтымына караганда, бүгүн жүзгө чыккул киши бул айылдардан келген жөн гана өкүлдөр. Эгер Исаковго карата сот мурдагы өкүмдү күчүндө калтыра турган болсо, тарапкерлери мындан дагы кыштын суугуна карабастан көбөйөт деп ишендирди.
Ал эми бүгүнкү ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушканга барганда чакан пикет болду деп атпайсызбы? Пикетке укук коргоо органдары тарабынан мындай жолтоо болдубу, мындай эскертүү берилип?
Пикет дээрлик ошол саат 10:00 башталса 7 сааттан ашык созулду. Бирок аларга райондук бийлик же укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чыгып жолугушкан жок сыртта. Анан кийин эч кандай эскертүү жасашкан жок. Болгону райондун акими Алмазбек Осмонов Азаттыкка берген маегинде айтты: булардын жасап аткан кадамдары мыйзамсыз, анан алар менин жанагы райондук кеңештин төрагасынын отставкага кетирүүсү негизсиз, ага эч кандай себеп жок депчи.
Демек чолгон элге каршы укук коргоо органдары тарабынан эч кандай бир иш аракеттер кабыл алынган жок, э?
Эч кандай иш чаралар көрүлгөн жок, буну райондун бийлиги дагы ырастады.
Ошто кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктурубузду улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Эми Баткендеги жаштар турмушунан.
Искусство жаатында алектенген аймактагы жаштар аларга мамлекеттик колдоо жетишпей жаткандыгын айтып нааразы.
Ал эми Баткендеги маданият тармагын тейлеген адистер болсо, быйылкы мурас жылында мындай жаш таланттарга колдоолор күчөтүлөт деп ишендиришүүдө. Дубанан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп салып берет.
Бир нече майда чыгармаларын жаратып, ырлар жазып, бирок аны жарыкка же болбосо окурмандарга жеткире албай келген Дооран аймакта жаш жазмакерлерди колдоо анчалап эмес. Жок дегенде альманах же топтомдорду чыгаруу демилгесин көтөрүшсө жакшы болмок. Ошондо элге таанала албай келген жаш таланттардын тушоосу кесилмек, дейт.
Жаш чыгармачыл адамдарга, жаштарга колдоо жок да. Чыгармачыл адамдарды бир жерге топтоштуруп, чогулуштар өткөрүп, топтомдорун, альманактарын чыгарса жакшы болот эле. Ошо жаштардын көптөгөн чыгармалары чыгат эле деген. Мен өзүм канча чыгармаларым бар, ошо чыкпай турган,
дейт бир нече ырлардын ээси Дооран. Ал эми жакында эле Баткенде тушоо кести концертин өткөргөн Исабек Максутов болсо, облус борборунда жок дегенде бир үн жазгыч студиянын жоктугу көйгөй болсо, калган колдоону айтуунун деле кереги жок. Конкурс фестивалдар мурдакы эле таланттардын катышуусу менен өтөт. Жаңы жаш таланттарды алып чыгууга болгон аракетти көрө алганым жок, дейт.
Бирче жаштар үчүн жардам деле жок кесе, билбейм, почти жок да, мен көрө элекмин. Баткенге мисалы үчүн, Баткен бардык борбордон алыс жайгашканына байланыштуу ушул жерге бир студия ачып берсе деле, өзүбүз мисалы үчүн өкмөттү ачып туруп, өзүңүз акча төлөп ошол жерге барып эме кылып алгыла десе деле биз болмокпуз да. А ошол деле жок, азыр болбогон иш үчүн биз Ошко Бишкекке барып бизге ошол ырларыбызды чыгарып келүүгө түрткү болот. Башка мисалы үчүн конкурстар болуп калса, аны өзү ошол өздөрү тааныган эле эски муртатан ырдап жүргөн ырчылар ошолор менен иш бүтүрөт. Менимче анча мынчада кагаз менен бүтүп калат.
Деди Исабек Максутов. Бул багытта атайын мамлекеттик кызматтардын бири Баткен шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Бадалов быйылкы мурас жылына бир топ иш-чараларды өткөрөбүз. Мындан сырткары жаш акын жазуучулардын слетун да уюштурабыз дейт. Бул багытта жергиликтүү казынадан даректүү акча да бөлүнгөнүн кошумчалайт.
Атайын бюджеттен акча бөлдүрүп Баткен шаарындагы таланттуу жаштарга атайын улуттук форманы тиктирип атабыз. Мурда чыгып жүргөн таланттардан сырткары жаңы таланттарды издеп, жаңы таланттар менен толуктап атабыз. Негизинен жаңы таланттар менен иштейк деп. Мурас жылына карата биз атайын иш чара түзгөнбүз. Дастанчылардын жана манасчылардын атайын кол өнөрчү жаштардын атайын фестивалын өткөрөбүз. Ошондой эле адатка айланган облус тарабынан уюштурулган Кутуялап кулпуна бир өрүкзар деген фестивалыбыз бар, 6 жанрдан турат. Негизинен бүтүндөй эле Иссык Көл жаатындагы Баткен шаарындагы жаштардын баарын башын бириктирип атайын көркөм кеңеш түзүп, ошондой эле чыгармачыл жаштарга шарт түзүү максатында быйыл жаш акын жазуучулардын слетун өткөрөбүз буюрса.
Дейт Равшанбек Бадалов. Чынында бирөө жаш талантты издеп жүрсө, дагы бири колдоочу таппай жүргөнсүйт. Бул эки тарап дагы канчага бири бирине жете албай, өлкөнүн жаш таланттары элге чыга албай жүрө беришеринин да аягы болор. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Азаттык Плюстан уктуруубузду улантабыз. Эми студиянын мейманы түрмөгүнө кезек берсек, бүгүн бизде мейманда жаш актриса Элина Абайкызы. Элина, кош келдиң студияга. Сага биринчи эле суроо, азыр чыгармачылыгында кандай жаңылыктар болуп атат? Мына биздин билишибизче сен учурда азыр Гаишниктер аттуу тасма тартып атасың. Мындан тышкары дагы башка чыгармачылык жаатта жаңылыктарың барбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Ошо Гаишниктер аз калды, ошо жылуу болгондо эле бир кичинекей эпизод калды, ошону тартып анан пландар бар астыга. Бирок ал Кудай буйурса деп күтүп отурам. Казакстандан да чалышмак айтышты, сурашкан эмне кыласың деп пландар кандай. Эмне айткам, январь февраль бошобойм, анда макул, анан кийинирээк чаласыз деп ошо чалууну күтүп атам.
Негизи эле ушул Гаишниктер тасмасында сен жараткан роль кимдики, жана ушул боюнча кичине кененирээк маалымат бере өтсөң?
Образымды мен Гаишница болуп аткарам, мен напарницам дагы болот, экөөбүз. Мен младший сержантмын. Анан экөөбүз окуяга ошентип эле жүрүп, анан ошо Россиядан келген Сергей Астахов, Владимир Гусевтер менен болуп чогуу напарниктер болуп ойнойбуз. Образым кандай десем, мен оор деле эмес, бирок жоопкерчилик чоң эле. Анан лирический эмес, а комедийный сыяктуу образ десем болот.
Негизи сага көбүрөөк ушундай баягы күлкүлүү образдарды жаратууга ролдор берилет да, эмне үчүн деп ойлойсуң? Мисалы үчүн боз салкындалалык, ошондой эле Мураттын кичинекей карындашы болуп аткарган күлкүлүү бир эпизодторго катышып, сага жакынбы ушул?
Көп режиссерлор менен иштештим деп айта албайм. Ошо Эрнст Бакиевден иштеп келатам, анан ошо комедийный образ мен боз салкында тартылып атканда ошондой шок, хулиган, тамашакөө, ушундай бир орунда отурбаган кыз болчу, мен азыр кичине токтолуп анан бирок актриса болгондон кийин бүт баарын аткарганга билиш керек. Бир эле образ болуп анан эңки кийинки режиссерлор бул ойно албайт деген сөз болбосун деп мындай ар кандайга ойноп алам, бирок өзүмө, жүрөгүмө жакын лирический, драматический образ десем болот.
Негизи эле буга чейин мен билгенден кино чөйрөсүн аттаганыңа 4-5 жыл болуп калды. Канча тасмада роль, образ жарата алдың ойноп?
Ушу биринчи боз салкын, потом ушу башка кагармандык влюблённый бар, Гаишники, анан мындай спектакльдер, клиптер, мындай художественный кинолор ушу үчөө экен.
Мына сен спектакльдерде да баягы роль аткарып, образ жарата алат экенсиң да, сага көбүрөөк кино чөйрөсү жакынбы же театрбы?
Кино чөйрөсү жакын, театр бул уже кыркырып ойношуң керек, анан мындай неестественныйраак да, анан кечке эле ошону кайталап. Анан кыргыз драма театрында иштебейм, ушу жаш кыялда катышып жүргөндө мага баш каармандардын образдарын берген. Костяника драматический образ, Пепелиный чулок комедийный образ, анан оор, бир күндө 5 концерт бергенде белим чыдабай. Мындай кино болсо бул уже мындай жизненный го, мындай бирдемкени кандай кабыл аласың ошондой эле жооп бересиң деп
Аңыз келечекте сен өзүңдүн жашооңду ушул жалаң эле актрисалык кесип менен байланыштырасыңбы же өзүңдү дагы бир башка чөйрөдө көрө аласыңбы кинодон сырткары?
Кинодон сырткары азыр жаш кезимде көп-көп киного тартылгым келет. Анан кийин келечекте болсо кудай бирсе көрөбүз, бирок кинону таштабайм. Анан негизи бухгалтермин, кесип боюнча 3-курсмун. Кудай бирсе иштеп деле, киного тартылып деле, анан келечек дегенде анда үй бүлө болот. Азыр үй бүлө болуп калды оюмда, анда эми ким билет, бирок кинону таштабайм.
Анан сага чоң рахмат, чыгармачылыгыңда чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Азат студиясында чыгармачылыгыңда жакшы жаңылыктар менен дагы көп-көп келип тур.
Чоң рахмат.
Жаш актриса Элина Абай кызы менен кесиптешим Элен Күрөнбекова маектешти. Обада Азаттык Плюс жаңырып жатат, уктуруусту улантабыз.
Ванкувер Олимпиадасынын 3-чү күнүндөгү курама командалардын ийгиликтери кандай?
Мелдешке катышып жаткан кыргызстандык лыжачы Ольга Решеткова бүгүн 10 чакырым аралыкта мөөрө талашат.
Кыргызстандын футбол курамасы АФКнын чакыруу кубогуна катышканы турат.
Кыргызстандын чоң теннисчиси Ксения Палкина Швециядагы мелдештин жарым финалында жеңилүүгө учурады.
Ушул жана башка спорт кабарлары юниор түрмөгүндө. Микрофон кабарчыбыз Акан Имановта.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктардан 21-чи кышкы Ванкувер Олимпиадасынын 3-чү күнү аяктады. Анда спортчулар биатлон фристайл түрүнөн чана жана коньки тебүү боюнча мөөрө талашты. Командалык эсеп боюнча Франция курамасы 2 алтын жана 1 коло медаль жеңүү менен 1-чи орунга чыкты. Германиянын спортчулары 1 алтын, 3 күмүш менен 2-чи, АКШ командасы 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль менен 3-чү орунда турушат. Бул Олимпиада оюнуна катышып жаткан кыргызстандык лыжачы Ольга Решеткова бүгүн мөөрө талашат. Ал Уистлер Олимпиадалык паркында 10 чакырым аралыкта жарышка чыкмакчы. Кыргызстандык тайбоксчу Антонина Шевченко Перуда өткөн профессионалдык таймашта жеңишке жетти. Лиме шаарында болгон эл аралык мелдешке кыргызстандык мушкерден тышкары Аргентина, Венесуэла жана Перунун спортчулары мөөрө талашты. 61 кг салмакта күч сынашкан Антонина Түштүк Американын чемпиону венесуэлалык Эрлин Риосту утуп алды. 4 бөлүккө эсептелген мелдеш 2 раундка гана созулуп, алган соккулардан улам Шевченконун атаандашы турнирде уланта алган жок. Теннисчи Ксения Палкина финалдык таймашка бир кадам жетпей калды. Швециядагы эл аралык мелдеште британиялык Кавадай менен Ксения биргеликте түгөйлөр бөлүгүндө мөөрө талашты. Алгачалар швециялык Алгурин менен Улфавел жуптарын, андан соң венгриялык Жани менен Капростун командасын жеңип жарым финалга чыгышкан. Палкина менен Кавадай чечүүчү оюнда Украина менен Беларусь теннисчисине жеңилип калгандыктан мелдешти уланта алышкан жок. Учурда Ксения Палкина кезектеги турнирге катышуу камын көрүүдө. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бахрейндеги машыгуусун аяктады. Машыгуу учурунда кыргыз спортчулары 3 жолдоштук беттешүү өткөрүп, жыйынтыгы тең чыгуу менен белгиленди. Курамынын алгачкы жана акыркы оюну Бахрейндин жаштар командасы менен болуп өттү. Алгачкы мелдештин эсеби 3-1 менен аяктап, талаа ээлери жеңүүчү аталышса, кийинки таймашта кыргызстандын футболчулары кайрадан 3-1 упай менен ийгиликке жетишти. Ал ортодо Бахрейндин Аль-Ахли клубу менен болгон оюн тең чыгуу менен аяктады. Эми Кыргызстандын футбол курамасы АФКнын чакыруу кубогунда мөөрө талашат. 17 февралда башталып 10 күнгө созулган турган мелдешке 8 команданын өкүлдөрү катышат. А тобундагы Кыргызстандын оюнчулары Түндүк Кореянын 2-чи, Индиянын жаштар жана Түркмөнстандын негизги курамы менен мөөрө талашат. Бул эл аралык мелдештин чемпиону аталган команда Азия 2011 кубогуна жолдомо ээси болот. Кыргыз футболчуларынын бул мелдешке даярдыгы кандай жана жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Биздин бул сурообузга Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртазин Жетибаев жооп берет.
Курама командабыз бир жума Бахрейнде болду, 3 оюн ойноду, анан бир күндө 2 жолу окуу процесстер тренировкасы өтүп атты. Андан кийин мынакей кечээ Шри-Ланканын Борбор шаарына Коломбого учуп келишти. Ушул чакыруу кубогунда 1-чи оюнду 17-синде, 2-чи оюнду 19-унда, 3-чү оюн 21 февралда жолугат, анан 2 күчтүү команда эмки этапка чыгат. Оюнчуларын баары даяр деп айтсак болот. Биздин бир оюнчубуз Мырзаев Мирлан келбей калды, ал Локомотив Москвадагы клубтун окуу процессинде сбордо Турцияда жүрөт атат ошол команда менен. Калгандардын баары келип толук оюнга даяр деп айтсам болот.
Нуртазин Мырза, уш кандай деп божомол кылып атасыздар?
Үмүттөнүп атабыз. Тарыхта биринчи жолу Кытай, Япония, Түштүк Кореянын катарына кирелик деп мелдеште биринчи орун алыш керек деп ойлоп атам.
Деди Нуртазин Жетибаев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушту менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. берүүнү даярдап алып чыккандар мен Эдил Сапарбек уулу жана Элен Күрөнбекко көз болдук.
Соңунда достор, адаттагы да эле биз менен байланышуу жолдорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсек. 31 61 71, бул биздин телефон номерибиз. Жаштар электрондук маамилчи Азаттык чекиткейжи, бул биздин электрондук дерек. Кат жазыңыз, телефон чалыңыз, биз сизден каткалар күтөбүз. Оба аркылуу эмки жолу жолугушканча сак саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бакыт учап зымырап, канат кагып жалгыз сыйрап, жашырбачы сырымды катып, жашайм түркүн ойго батып, кете бердиң го ыйлатып. Көргөн түштөй алыс караны, кучагында калдым сананын, сен деп жашаган жүрөк.